Ei löydy täällä niin kaunista, ihanat ja niin kallista, jonka hedelmästä tulisi sydän iloiseksi. Hengellinen ilo, taivas, siitä suloisesti lauloi tuo äskeinen virsi. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, meidän vapahtajaltamme. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa ensimmäisen korinttalaisepistolan 6. luvusta, jakeesta 9, jakeeseen 11. Herran apostoli sanoo, ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Älkäät eksykö, ei huorin tekijäin, eikä epäjumalan palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makajain, eikä varasten, eikä ahneitten, eikä juomarien, eikä pilkkaajien, eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Ja sen kaltaiset te muutamat olitte, mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaiksi tulleet, Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Aamen. Näiden juhlien juhlateemana on valoisa psalmin 84 sana, kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebaot. Siitähän lauloi tuo äskeinen ihana virsi myös. Tuossa samassa psalmissa, joka on otsikoitu Bibliassa Kooran lasten laulu, siinä koorahilaisten suku sydämestään ylistää Herran huoneen ihanuutta, todeten, minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Jos tarkasti muistelemme Raamattua, mietimme tuota Koorahia ja koorahilaisten sukua, huomaamme, että paljon hyvää oli tapahtunut tuossa suvussa. Joku saattaa muistaa, 4. Mooseksen kirjasta kapinasta Moosesta vastaan järkyttävät tapahtumat, jossa kerrotaan Kooran kapinasta Moosesta vastaan, joka päättyi siihen, että maa nielaisi nuo kapinoitsijat ja Koora, Datan ja Abiram joukkoineen menivät elävinä helvettiin. Nyt tuo suku kuitenkin temppelin veisaajina ylistää Herran temppeliä hänen ihanana asuinsijanaan, jonne heidän sielunsa jatkuvasti kaipaa. Tuosta Jumalan asuinsijasta itse asiassa aamulla saarnan jälkeen totesin Timo Laatolle, että eilisessä ensimmäisten seurojen puheessa Elias vei noin puolet niistä perusajatuksista, jotka aion sanoa, ja tänä päivänä Johan toisen puolen. Mutta Timo Laata lohdutti, että 2 tai 3 todistajan nojalla pitää asia vahvistettaman, ja en minä ole ihan varma, muistatteko aivan varmasti kaikki, mitä Elias eilen puhuu, ja mitä Johan tänään saanasi. Näissä monissa hyvissä puheissa muistamme niitä. Joten jatkan. Jumalan asuinsija, siitä eilen aamullakin oli puhetta. Ja itse otan siitä 4 ajatusta. Jerusalemin temppeli. Siihen varmasti alun perin liittyy myöskin tämä psalmi 84. Se oli Jumalan temppeli, Jumalan asuinsija, hänen läsnäolonsa paikka, jonka, niin kuin muun muassa aikakirjoissa kerrotaan, kun se vihittiin, Herran kunnia täytti Jumalan temppelin. Sinne uskova kansa kokoontui. Siellä Kooran lapset, voisi sanoa, että parannuksen tehneet lapset, ja Aasaf ja muut Jumalan hengen vaikutuksesta kokoontuivat veisaamaan näitä ihania psalmeja, joista näiden juhlien teema on otettu. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebaot. Luemme kuitenkin Raamatusta, että monta kertaa tuon temppelin jumalanpalvelus turmeltui. Välillä myös vihollinen, Jumala salli vihollisen häväistä sen. Jopa kerrotaan pahimmillaan, kun sika oli saastainen eläin, että oikein häväistäkseen sen vihollinen asetti sianpään temppeliin. Ja muistamme myös, että myöskin Herra Jeesus, voisi sanoa, että ankarasti puuttui sen väljähtyneeseen menoon. Evankeliumit kertovat, kuinka hän teki ruoskan köysistä ja ajoi ulos ne kaikki temppelistä ja lampaat ja karjan ja heitti pois vaihettajan rahat ja maahan kukisti pöydät ja sanoi niille, jotka kyyhkyisiä myivät, viekää nämä pois ja älkää tehkö minun isäni huonetta kauppahuoneeksi. Ja hän opetti, eikö kirjoitettu ole, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi kaikille kansoille. Mutta te olette tehneet sen ryövärien luolaksi. Toiseksi tuo Jumalan asuinsija, temppeli, on taivas. Jos sitten kerran lopullisesti ja rikkumatta on täydellinen Jumalan temppeli. Ilmestyskirjan loppunäyssä kerrotaan, suurten lopun ajan tapahtumien jälkeen sinettien murtamisen, pasunoiden soimisen ja vihan maljojen jälkeen, kun kaikki vaikea oli ohi. Herra, kaikkivaltias Jumala on hänen templinsä ja karitsa. Kolmanneksi otan tuommoisen Jumalan asuinsijasta raamatullisen ajatuksen, että Jumalan seurakunta, kirkko, on Herran temppeli. Jopa rakennuksena kirkkorakennuskin pyhitetään Jumalan sanan ja sakramentin huoneeksi ja rukoushuoneeksi. Onhan Jeesus luvannut sille läsnäolonsa sillä tutulla yksinkertaisella lupauksella, missä kaksi tai kolme tulevat kokoon minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Seurakunnassa on ne armon välineet, joiden kautta Jumala ilmoittaa itsensä, lähestyy meitä, ja näin se on Jumalan asuinsija. Kaste, ehtoollinen, puhdas Jumalan sanan saarna, mahdollisuus avata sydämensä hiljaa penkissä tai sitten myös yleisessä synnin tunnustuksessa ja kuulla syntien anteeksiantamuksen sana, synnin päästö, tai jopa veljelle tai sisarelle avata sydämensä. Siellä on rukoileva seurakunta, siellä missä Jeesuksen nimeen tässä merkityksessä kokoonnutaan, siellä Herra on läsnä. Ja neljännen ajatuksen tuosta Jumalan asuin sijasta otan uskovan sydän on tarkoitettu Jumalan temppeliksi, voimme näin sanoa, Jumalan asuin sijaksi. Tuossa samassa korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä itse asiassa kaksi kertaa Herran apostoli toteaa, ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen templi, joka teissä on, jonka te Jumalalta saitte. Ja voi sanoa, että tämän sydämen temppelin oikean Jumalan palveluksen syntymiseksi ja vahvistumiseksi me kokoonnumme yhteen, niin kuin Kooran lapset aikanaan kokoontuivat omaan temppelinsä. Heille sinne kokoontuminen oli tullut äärettömän rakkaaksi ja tärkeäksi. Siksi heidän sydämensä lauloi noita lauluja, jotka sanoittuvat psalmeissa, kuinka ihanat ovat sinun asuinsias. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Ja minulla on se tuntu, kun parin vuoden tauon jälkeen olemme saaneet Jeesuksen nimeen kokoontua rukoilevaisten kesäseuroihin, niin ikään kuin joku muuri on murtunut ja on hieno olla yhdessä ja kokea pyhäin yhteyttä. Sitä se on, vaikka olemme kiusattuja, raadollisia ihmisiä, joiden sydämen temppeliin pyrkii monenlaista tulijaa. Mutta sitä varten me kokoonnumme, että Herra saisi puhdistaa temppelinsä ja sydämemme saisi olla Jeesuksen asumasija. Se on parasta, iloisinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, jossa ikään kuin kiusaukset laantuvat ja sydän nauttii Jumalan rauhaa. Me tiedämme, jokainen omasta kokemuksestamme, että välillä se rauha monesta syystä uhkaa särkyä, mutta se on sen tarkoitus. Ja niin kuin huomasimme tuon virttä veisätessä, ikään kuin se rauha lähestyy meitä ja meidän oli hyvä veisata Jumalan ylistykseksi ja kunniaksi. Mutta kuten todettu, kerran vasta sitten perillä, missä Jumala itse ja karitsa on temppeli, on häiriintymätön Jumalan palvelus kirkossa, missä kirkossa on sitten, ja sydämessä, ihmissydämessä, jossa sydäntä ei enää riistä, ei papin eikä seurakuntalaisen sydäntä muualle mikään asia tai ihminen tai synti. Perille päässeet laulavat siellä Jumalan ylistystä Jumalan rakkaudesta, iankaikkisesta rakkaudessa, joka hienosti on sanoitettu virsikirjan virressä. Siel taitaan tuta oikein, pyhä kolminaisuus, sydämen täyttää kaiken, Jumalan rakkaus, Herran majesteet siellä, työt, korkeus, kunnia tietään, ei ilo kiellä lapsiltans Jumala. Joku ehkä tässä vaiheessa voi kysyä, että miten tuo ensimmäisen korinttolaisepistolan johdannuksen luettu teksti sitten liittyy tähän ja juhliemme teemaan, kuinka ihanat ovat sinun asuinsijassa. Kertaamme, mitä alussa luin. Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän? Älkää eksykö, ei huorintekijään, ei epäjumalan palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiään, eikä miesten kanssa makajain, eikä varasten, eikä ahneitten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain, eikä raatelijain pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Ja sen kaltaiset te muutamat olitte, mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Selvyyden vuoksi tuosta paikoitellen vanhahtavasta Suomesta, että siinä luonnollisesti ei puututa avioelämään, vaan luonnottomuuksiin ja avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. Tuossa tekstissä rohkeasti Korinton satamakaupungissa työtä tehnyt apostoli puhuu siitä, millainen temppelin puhdistus tapahtui monen korinttolaisen sydämessä, kun Kristuksen evankeliumi koko kirkkaudessaan oli sinne saapunut. Se oli valloittanut monia sydämiä. Monenlaiset sydämen rahanvaihtajat ja tarjoajat oli sieltä ajettu ulos, kun ihmisille kirkastui Kristuksen sovitustyö ja he kaipasivat parempaa kuin elämää epäuskossa ja synnissä. Syntyi Jumalan lapsia. Heidät kannettiin, tai ei heitä kannettu, kun monen yleensä oli aikuisia ihmisiä. He saivat pyhän kasteen, pyhän kolmiyhteyden nimen, ja monella niin sanotusti vaihtui elämässä isäntä. He antoivat elämänsä Herralle Jeesukselle. Entisten huorintekijöiden, salavuoteisten, sukupuolisissa luonnottomuuksissa elävien, ahneiden juomarien elämä muuttui, kun vanha isäntä meni niin sanotusti eläkkeelle tai ajettiin pois sydämen talosta, sydämen temppelistä. Epäusko ja sen seuralaiset, joita tuossa lueteltiin, ajettiin pyhän hengen voimalla ulos ihmissydämestä. Ja niin apostoli saattoi itse asiassa hyvin valoisasti todeta, sen kaltaiset te muutamat olitte, mutta te olette pestyt, olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Korintossa olivat siis Jumalan tuulet puhaltaneet. Siellä oli aito herätys, hengellinen herätys. Mutta selvästi sellainen hermostuttaa myös sielujen murhaajaa perkelettä, joka käy ympäri kuin kiljuva jalopeura ja etsii kenen hän nielisi. Ja huomaamme, ja siihen liittyy tämä teksti, kun aikaa kului, niin entinen isäntä koputteli jälleen sydämen ovea, josko pääsisi takaisin isännäksi vanhaan asuntoonsa. Ja silloin on se vaara, josta Jeesus vakavasti puhuu, että kun, jos entinen isäntä pääsee sisälle, hän tulee ja ottaa kavereita mukaansa. Jeesus kuvaa terävästi tätä. Kun rietas henki on lähtenyt ihmisestä, niin hän vaeltaa lävitse kuivia paikkoja, etsee lepoa ja ei löydä. Silloin hän sanoo, minä palajan jälleen minun huoneeseeni, josta minä läksin, ja kun hän tulee, niin hän löytää sen tyhjäksi ja häväistyksi ja kaunistetuksi. Silloin hän menee ja ottaa kanssansa 7 muuta henkeä, itseänsä pahempaa, ja ne sisälle menevät ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmaksi kuin ensimmäiset. Ja sitten hän jatkoi siihen päälle. Näin myös tapahtuu tälle pahalle sukukunnalle. Juuri tähän kohtaan liittyy luettu korintolaiskirjan teksti. Siksi apostoli siitä varoittaa, älkää et eksykö, ja luettelee ne asiat, ketkä eivät peri Jumalan valtakuntaa. Huorintekijät, epäjumanpalvelijat, salavuoteiset ja niin edelleen. Hän varoittaa meitä, ettemme uskovina lankeaisi entisiin synteihinsä. Korintolaiskirjeestä, kun luemme kokonaisuutena sen, ilmenee, että moni oli langennut noihin apostolin mainitsemiin synteisiin. Voisimme sitä verrata länsimaiseen yhteiskuntaan, jonka läpi kerran on kristinuskon tuulet puhaltaneet, mutta joka ikään kuin pyrkii sylkäisemään pois kokonaan peiton alle tai pois kokonaan kristinuskon, pyhän Raamatun, Jeesuksen ristin ja sovituksen ja Jumalan 10 käskyä. Monissa yhteiskunnissa, joiden läpi kerran Jumalan sana on kirkkaasti paistanut, on uudestaan langinnut vanhoihin ja itse asiassa hyvin tuttuihin, samoihin pakanallisiin synteihin. Siksi hän muistutti, mitä heille pyhässä kasteessa oli tapahtunut. Te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Näinäkin päivinä meidät on todennäköisesti kaikki, ehkä ellei lähes kastettu, ja olemme olleet, voisimme sanoa, myöskin tietynlaisessa pesussa täällä. Jumalan laki on saarnattu pyrkien tavoittamaan meidän oman tuntomme ja asiamme, ja syntien anteeksiantamuksen evankeliumi on saarnattu sekä yleisesti että julistuksena. Ehkä jollakin on ollut tilaisuus myöskin avata sydämensä. Ja minulle jäi se käsitys, että ainakin itse koin hyvin siunattuna tuo ehtoollishetkenkin tänään. Monet sydämet liikkuivat. Pitkästä aikaa porukalla olemme koolla. Saamme uskossa nauttia, olemme saaneet nauttia Jeesuksen ruumiin ja veren. Siihen liittyy tämä ajatus temppelistä, Jumalan asuin sijasta. Sittenkin parasta ja siunatuinta, jos tässä ajallisessa elämässä, jonka rististä, vaikeuksista, ahdistuksista, vastoinkäymisistä on myöskin realistisesti täällä puhuttu. Siksi sittenkin parasta on, jos sydämemme saa olla Jeesuksen asumasia ja hän on antanut henkensä esikoislahjan, henkensä sineetin, pyhän hengen sineetin, joka kuolettaa niitä meidän lihassamme olevia himoja. Rakkaat ystävät, meistä taistellaan. Kukaan ei selviä ilman kiusauksia eikä taisteluja. Jopa Pyhä Raamattu asettaa esikuvaksi sen meidän Herramme, joka oli perkeleen kiusattavana. Hän tosin ilman syntiä, mutta se meille lähelle tuleva piirre kuitenkin, että hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin, niin kuin hebrealaisepistola toteaa. Hän tosin ilman syntiä. Meistä taistellaan, meidän ja meidän lastemme sydämistä taistellaan. Vanhempina monta kertaa tunnemme tuskaa siellä, missä näemme, että joku, niin kuin itsellä on elänyt nämä evankeliumikertomusten riivaajat, tai Biblia kääntää perkeleet, eli alkukielen daimonia, demonit, kuinka se tarttuu ja saa otteen jostakin läheisestä. Meistä taistellaan, ja apostoli kiteyttää sen Galatalaisepistolassa, ja tämä koskee pyhintäkin kristittyä. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Ja samoin apostoli kirjeessään toteaa kehoituksena, että tulisimme hengeltä hallituiksi. Meissä käy taistelu, millainen isäntä sydämemme temppeliä hallitsee. Tätä taistelua käydään kaikissa temppeleissä. Mainitsemme 4 esimerkkiä. Myöskin paikalliskirkoissa, mikä isäntä saa hallita sen päätöksentekoa, sen paimenvirkaa ja sen jäseniä? Saako Kristus ja hänen sanansa olla johtamassa ja hallitsemassa, vai vievätkö äitelät ja maailman henkeä myötäilevät petolliset ihmismielipiteet kohti helvettiä? Tätä taistelua käydään myös herätysliikkeissä. Imaiseeko maailman henkinen petolliseen virtaansa? Samoin perheissä taistellaan. Säilyvätkö lapset kasteensa liitossa? Meidän jokaisen sydämissämme taistellaan. Myös minun sydämessäni taistellaan. Jokaisen sydämessä. Onko Jeesus Kristus sen Herra? Saako se tulla Pyhältä Hengeltä hallituksi? Vai täyttääkö kaiken elämän kristillisyyden pensistävä maailmanhenki sydämen? Ja tässä kohtaa en malta olla mainitsematta myöskään näitä sinänsä hienoja ja sinänsä neutraaleja tiedotusvälineitä, televisiota, internettiä ja vaikkapa älypuhelinta, hienoja pelejä, mutta myöskin avaa myöskin monenlaisen saastaisen maailman eteemme. Ja siksi en hirmu ankarasti jaksa tuomita sitä herätysliikkeettä, joka melkein opillisesti on osa niistä kieltänyt, vaikka ei meidän muodolliset tarvitsisi siihen mennä. Mutta ne on kiusaus myöskin tämän päivän kristityn. Kysymys on siitä, saavatko ne tarttua meidän elämäämme, synnyttää himon, josta tulee hallitseva himo. Ja nyt laajennan, meidän on ehkä aika helppo vielä yhtyä tässä huoneessa tänä päivänä siihen, ei huoruutta, emme lähde varkaisiin, ja ehkä hyvin harvalla saattaa olla myöskin paitsi luonnollisia himoja, myöskin luonnottomia himoja. Mutta tuo himon käsite on laajempi. Se koskee ennen kaikkea epäuskoa tai vaikkapa sellaisia asioita, joita hyvin tämän päivän saarnassa taas eriteltiin jo. Ylpeyttä, kateutta, ahneutta, noita jokaisen meidän lihassamme vaikuttavia, usein näkymättömiä syntejä, jotka kuitenkin vääristävät ja saastuttavat todellisuuden. Synti on, ja tämä on aivan todellisuutta, synti on demoninen voima, joka pyrkii orjuuttamaan ihmisen. Juuri tuota sanaa siis daimonion käyttää Herra Jeesus, tai evankeliumit, kaikki evankeliumit käyttävät sitä. Emme kukaan ei ole niin vahva, että voi leikkiä synnillä. On tosi, että esimerkiksi huoruus, varkaus ja murha ovat kadottavia, ellei niistä tehdä parannusta, mutta ehkä sittenkin vielä kylmentäviä ja vaarallisempia ovat monet niin sanotut valkoiset synnit, kuten ylpeys, kateus ja ahneus. Se ei säästä saana virkaakaan. Monta kertaa ikään kuin saa itsensä kiinni, että haluaisi juuri pitää sen hyvän puheen ja ei osaa iloita siitä, kun Herra avaa, vaikka niin kuin tämän päivän saanassa ja monessa puheessa, Herra avaa henkensä kautta jollekin veljelle hyvän ja elävän sanan. Uskon, että silloin kiusaus poistaa, kun iloitsee siitä ja vaikkapa antaa tunnustusta sille toiselle. Nuo valkoiset synnit ovat niin kuin sota-ajan desantit. Isäni, joka oli sotaveteraani, kertoi, tai oikeastaan siviiliväestökin sen tajusi, kuinka vihollinen soluttautui siviiliväestön keskuuteen niin, ettei sitä tunnistanut viholliseksi, ja sai paljon pahaa aikaa. Esimerkiksi ylpeys oli niin paha, että vaikka Herran valittu ase rukoili sitä 3 kertaa, että se menisi pois. Elävää rukousta piti siitä asiasta. Jumala näki sen niin tärkeäksi jättää saatanan enkelön rusikoimaan Paavalia, että hän jätti sen jonkun raskaan asian, ahdistavan asian hänen elämäänsä ja sanoi vaan sen karun syyn, miksi näin, ettet ylpeilisi. Tai niin kuin hän itse sen todistaa. Etten ylpeilisi. Tai samoin kateus ja monet muut. Uskon, että syy siihen, että monilla uskovilla on oma, niin kuin sanotaan, rusikoijansa, joka ei tietysti ole sama kuin apostoli Paavalilla, on se, että säilyisi vaivaisuuden tunto, rukous ja elävä avunpyyntö Jumalan puoleen. Tarttee rukousta, kun muuten ei koe selviävänsä. Tarkoitus on, ettei kukaan jäisi makaamaan pohjasakkansa päälle. Ei se ollut mikään roskasakki, joka veti Jeesuksen, voisimme vapaasti soveltaen sanoa, oman kirkkonsa oikeuteen, eli suuren neuvoston eteen, silloiseen maalliseen korkeimpaan oikeuteen, eli Pilatuksen ja Herodeksen eteen. Juuri vapaasti soveltaan sen ajan hengelliset tai uskonnolliset johtajat, jos taas otetaan vertauskuvan, kirkolliset johtajat, jotka nauttivat kunniaa ja mainetta kansan keskuudessa, Heillä oli oma näkymätön riivaajansa, himonsa, perkeleensä, jonka vallassa he pystyivät tehokkaasti eksyttämään kansan. Ja niitä on aina sitten riittänyt siitä eteenkin päin korkeihin virkoihin. Ja siksi varmasti hekin kaipaisivat esirukousta. Itse asiassa, muistaakseni Johanneksen evankeliumi toteaa, että se syy, minkä takia ylipapit antoivat Jeesuksen tuomittavaksi, oli kateus. Kaikkiin näihin synteihin Jumalan sana kajoaa. Siksi kristillinen moraalioppi ja etiikka eivät ole mitään vihapuhetta, vaan oikeata diagnoosia meistä, niin kuin se ajatus oli tämän päivän saarnassakin, joiden takana on pelastava rakkaus ja huoli ihmissieluista, joka sisältää kaikille näkyville ja näkymättömistä ja näkyvistä synneistä kaikille herättävän kutsun Jumalan valtakuntaan ja syntien anteeksiantamuksen ja armon osallisuuteen. Tuollainen vakava, herättävä puhe, käytti sitä sitten kansanedustaja tai pappi tai maallikko, on ikään kuin kehotus äkkiä poistua hukkuvasta laivasta, ettemme joutuisi kadotukseen. Niin kuin Herran apostoli Paavali pääsi hienoon oppineeseen seuraan Ateenan Areopaagille. Hän ei pitänyt kovin hienostunutta puhetta, vaan hänen sanomansa oli, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus ja pantava epäjumalat pois. Samoin hänen kirjeensä toistavat sitä teemaa, sillä meidän kaikkeen pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että jokainen saisi sen jälkeen, mitä hän ruumiissansa on tehnyt, olkoon se hyvä eli paha. Synti ei koskaan eikä minkään nimisenä ole ylpeyden aihe. Se ei ole koskaan minkään synnin kohdalla pride-aihe. Oli kysymys luonnollisista tai luonnottomista himoista, mustista tai valkeista synneistä. Kuten sanottu, toinen synti ei sinänsä ole pahempi tai parempi toista. Sillä apostoli sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät. Eri teemojen ympärille kokoontuvat kulkuet, olivat ne pride-kulkueita varkauden puolesta, ahneuden puolesta, luonnottomien himojen puolesta, eivät ole juhlimisen aihe. Eivät ole ylpeyden aihe, vaan ne ovat meillä aina surun, katumuksen ja itkun aiheita. Kuulema, tai ei se ole kuulema, vaan tieto, että Etelä-Euroopassa on ollut sellaisia kuin katumuskulkueita. Ne voisivat olla terveellisempiä suomalaisessa tämän päivän yhteiskunnassa. Kuitenkin tämänkin päivän kaikkien mahdollisten syntien ja riivaajien keskellä, kaikkien mahdollisten sydämen himojen keskellä, armon evankeliumi on se Jumalan voima, jonka äärellä riivaajat eivät viihdy. Kun elävänä ja voimakkaana kaikuu saarna Kristuksesta ja sovituksesta, siellä missä Jumalan tuulet puhaltavat ja ihmisiä herää, sen voimasta himot menettävät voimaansa. Kun omien syntien anteeksi saamisessa sydämen täyttää Jumalan rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun ihminen pääsee armahdettuna syntisenä omistamaan syntien anteeksi antamuksen, rauhan ja ilon, orjasta tulee lapsi. Jumala ei ole kutsunut meitä orjuuteen, vaan vapauttamaan orjuudesta, Jumalan lapsen asemaan. Ja siellä Jeesusta häpeilevästä, syntejään itkevästä Pietarista tulee rohkea tunnustaja kuolemaan asti. Syntisestä naisesta hän huomaa, että on parempaa, tulee sydämestään Jeesusta rakastava. Ryöväristä, kun, niin kuin Luther sanoi, kun koko muu maailma vaikeni, tulee rohkea uskonsa tunnustaja, joka rukoilee, kun muut pilkkaavat. Muista, Herra, muista minua. Syntejään voivottelevasta Jesajasta ennen kutsumista, Jumalan kutsuessa ja sovittaessa hänen syntinsä, tulee profeetta, joka haastaa koko maailmalle ja haluaa lähteä toisillekin todistamaan, sanoen, lähetä minut. Tänäänkin tarvitaan tunnustautumista. Emme mekään jaksa sitä, ellei meidän sydäntemme saa Jeesus hoitaa, kirkastaa armonsa ja rakkautensa. Noille edellä mainituille kirkastui se syntisen ihmisen ainoa pyhyys ja puhtaus, Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Myös me olemme näillä juhlilla saaneet olla Kristuksen jalkojen juuressa ja tulla monet virvoittuneiksi ja hoidetuiksi. Olemme viime aikoina huutaneet ja rukoilleet aikamme haasteiden ja luopumusten keskellä, kyselleet, mistä löytäisimme oikeita Jumalan palveluksia aikamme vaikeuksien keskellä, jonka voisi sanottaa tämän meidän välillä ahdistuneen huokauksemme apostolien tekojen 4. luvun rukoukseen. Herra, katso heidän uhkaustansa ja anna sinun palvelijaisi kaikilla uskalluksella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätes parantamaan, että merkit ja ihmeet sinun pyhän poikas Jeesuksen nimen kautta tehtäisiin. Raamattu todistaa tuosta rukouksesta. Ja se on minua monta kertaa siunannut, vaikka se on vähän erikoinenkin. Kun he rukoilleet olivat, liikkui se paikka, jossa he koossa olivat, ja he täytettiin kaikki pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa uskalluksella. Jumala suokoon, että jos ei paikka liiku, niin sydämemme liikkuu Jumalan armon evankeliumin voimasta. Tuo korintolaiskirjeen tekstissämme oleva apostolinen todistus korintolaisille oli, Jumala oli muuttanut heidän elämänsä. Te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Tämä lohdutus kuuluu myös meille. Sinutkin on Kristuksen kuolemaan kastettu. Olet saanut jälleen kuulla evankeliumia näinä päivinä. Olet saanut suullasi ottaa osallisuuden Kristuksen ruumiiseen ja veren sakramentillisesti. Olemme myös Jumalan palveluksessa kuulleet synninpäästön sanan, ei muodon vuoksi, vaan omalle kohdalle uskottavaksi. Olet saanut uskoa syntisi anteeksi. Usko se. Olet Kristuksessa vapaa. Hän on voimakkaampi kaikkea orjuuttavia himoja. Maailma ja synti tekee orjia, vapahtaja tekee vapaita. Evankeliumi tekee Jumalan lapsia, synnyttää uusiksi ihmiseksi. Siksi älä jää synteihisi, älä mene pahalla omalla tunnolla kotiin. Iloitse siitä, että sinulla on vapahtaja, joka tosi tarkoituksella lähestyy meitä jokaista. Usko syntien anteeksi antamus, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, omalle kohdalle asti. Ja jos sinussa vaikutetaan, pyydä vaikka vielä kotimatkallasikin veliltäsi tai sisariltasi siihen vakuutus, että sinäkin saat uskoa. Jumalan valtakunta on, ei orjuutta, ei syvimmiltään pelkkiä kieltoja ja käskyä, vaan vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä, Jeesuksen veren kautta. Tähän meidät on kutsuttu. Saakoon toivon Jumala täyttää sinut ja minut, meidät kaikki, riemulla ja rauhalla uskossa, että meillä pyhän hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olisi. Aamen.